Campus FM jipprezenta biografiji letterari. Ħarsa lejn numru ta' awturi li bnew l-istorja letterarja ta' pajjiżna. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela biografiji letterarji. Illum se nitkellmu dwar awtur li ħadem fuq dizzjonarju monumentali. Fis-snin 30 huwa rebaħ il-konkors tal-Gvern għar-Rumanzi Maltin. Il-lawrija fil-liġi imma ħadem iktar għal-Malti. Kien awtur ukoll tas-salmi. Fil-programm tal-lum se nitkellmu dwar il-professur Giuse Aquilina. Giuse Aquilina twilet il-munxar fis-7 ta' April tal-1911. Kien il-kbir fost 5 aħwa. Ta' 18 sena kien tilef il-missieru. Studja l-iskola primarja ta' Sannat fis-seminarju tal-Isqof ir-Rabat Għawdex u iktar tard l-Università ta' Malta u fl-School of Oriental and African Studies of the University of London. Fl-1933 Giuse Aquilina ħa' il-grad ta' baċċellerat mill-Università ta' Malta u 4 snin wara il-lawrija bħala avukat. F'Malta, sadan it-tant Aquilina kienet ħadet ħsiebu tzitu reġina mill-Birgu. F'Jannar tal-1940 huwa ngħata l-PhD wara li kien ressa t-teżi tiegħu The Structure of Maltese, studju li matul is-snin kellu jsir popolari wkoll mal-akkademiċi barranin. Kien l-ewwel professur tal-Katedra tal-Malti u l-Ilsna Orientali fis-seklu 20, kariga li huwa okkupa bejn l-1937 u l-1976. Mardux ninsew li kien biss 3 snin qabel fl-1934 li l-Malti sar l-sien uffiċjali tal-pajjiż u Malta kienet għadha kolonja Ingliża. Dawn huma il-kummenti tal-professur Oliver Frigiri dwar Giuse Aquilina.
Il-professur Aquilina niftakru għal affirru bħala wieħed mill-allimatijiet u wieħed mill-professuri tiegħi fl-università ġifier fis-snin 60 u 70. Niftakru dejjem iddedikat ħafna għal-lingwa Maltija, għall-kultura Maltija. Kien ħeġġiġna ħafna biex nifhmu li Malta hija wkoll nazzjon u li l-lingwa hija dik li fil-prattika li nazzjon tagħtih sens ta' konfini, ta' truf, ta' żmien, ta' storja, ta' valuri u xafni. L-interessi tiegħu kienu fil-lingwistika, primarjament Aquilina huwa lingwista u lingwista ta' natura storika, ġifieri li prova juri l-oriġini tal-Malti, kif kiteb l-aktar fil-Papers in Maltese Linguistics, fl-Structure of Maltese li għat-teżi tiegħu ta' dottorat, imbagħad fid-dizzjonarju komparat tal-proverbi, Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, mbagħad fid-dizzjonarju Malti, Ingliż, Ingliż Malti, pubblikat mill-Klabb Kotba Maltin. Xogħol voluminus monumentali li ħallu ħafna snin. Jiena l-aħħar darba li ltqajt miegħu, ftit wara kien mejjed, fid-dar fejn kien rikoverat, niftakar staqsejtu kif inti, u l-klim tiegħu kemm kien għadu jitkellem, waqa' minnu fih fuq id-dizzjonarju. Jiġifieri kienet il-passjoni tiegħu għal ħafna snin, kemm meta kien full-time fl-università, kemm meta mbagħad irtira u komplem ir-riċerka tiegħu sakemm wasal sal-aħħar bix-xogħol tiegħu. Id-dizzjonarju kien ix-xogħol ta' ħafna ambizzjonijiet primarjament li jkompli fejn ħallew karwana u falzon. Niftakar kien l-ewwel darba orjeni l-abbozzi ta' dizzjonarju tiegħu jiena konti pubblikatom fil-qoxra ta' qudiem ta' il-Pols. Għadu jista' jinstab sal-lum. Fejn kien jaqbad id-dizzjonarju ta' falzon. U bej kelma oħra jniżel il-klim li fil-fatt kien għadu ma daħalx. Naturalment il-Malti żviluppa ħafna għax il-lingwa mhix ħaġa astratta, l-lingwa hija poplu. Fejn meta tfaħħar lingwa tfaħħar il-poplu tagħha wkoll. U kien iniżel il-klim li kien qatt jonqos li jiddaħħal pereżempju bil-kelma dar u darba. Jien naf jista' jkun hemm dar u suq ngħid hekk. Feri il-klim li huwa mela bil-mod il-mod beda jakkumulah, jagħtih il-varjazzjonijiet tiegħu, jagħtih dak kollu li hu dizzjonarju. Imma Aquilina forsi jibqa' l-aktar infakkar għal xi ħaġa li forsi ftit li xejn jissemma dwara. Anki għall-impenn soċjali politiku tiegħu, il-fatt li kien ħobb ħafna x-xandi fuq ir-radju, l-essejs tiegħu, il-sensjer ta' madwar il-ħajja. L-argumenti kollha li kien jaqbad fuq ċiviltà, fuq reliġjon li kienet tant tal-qalbu, fuq il-politika, fuq il-partiti, fuq il-kultura folkloristika, fuq filosofija occidentali, diversi argumenti li huwa kien jaqbad u li provan kien jillustrom b'xi mod fit-teatru tiegħu, anke jekk ma kienx il-ġenru l-ewleni tiegħu. Ġifieri Akwilina kellu l-idea li l-Malti huwa lingwa mhux tal-letteratura, però tal-Malti.
Bħala student universitarju Ġuse Akwilina ħadem spalla ma' spalla mal-professur Pietru Pau Sajdon fil-ġlieda għal-Malti fi żmien il-kwistjoni tal-lingwa. Sajdon ħafna jafuħ bħala traduttur tal-kotba mqazza. Akwilina kien id-dekan tal-Fakultà tal-Arti darbtejn bejn is-snin 1948-1966 u is-snin 1972-1975. Kien ukoll pro viċi kanċillier tal-Università ta' Malta mill-1970 sal-1974 meta rtira mill-katedra ingħata t-titlu ta' professur emeritus. Min meta laħaq kap tad-Dipartiment tal-Malti u l-Ilsn Orientali fl-Università fl-1937 Akwilina ma waqaf qatt bl-inizjattivi favur l-istudju tal-Malti u f'ħafna ċentri kulturali barra minn Malta l-iktar fl-Universitajiet ta' Sorbonne u ta' Leeds fejn kien meqjus bħala awtorità fl-istudju tal-Malti. Il-professur Albert Borch jikkummenta dwar sehem Ġuse Akwilina fil-lingwistika.
Akwilina jirrappreżenta dak il-punt fej konsolida il-relazzjoni tal-Malti mal-Arbi. Saħna propjament ma nistgħux ngħidu il-Malti m'għandux affarijiet komuni wkoll ma' lingwi oħra, il-Puniku, insomma, eċetera, però sa fejn nistgħu naraw ir-relazzjoni storika hija mal-Arbi u Akwilina kien wieħed li mexxa din l-ipotesi. Forse li nistgħu ngħidu fl-etimoloġiji tiegħu speċjalment fid-dizzjonarju f'postijiet oħra u anki għaliex l-odot ma kienux dak li għanna l-lum, u kien ipoġġi l-Malti li żied f'relazzjoni mal-Arbi klassiku. Imma din l-lum hija daqsxejn kif naqbad ngħid. Mhux dubjuża, imma l-fatti huma illi l-Malti ġej minn xi dialetti oħra żied qodma mill-Malti, mhux mill-Arbi klassiku, u allura mekk hemm kamp vast ieħor illum qegħdin nibdew nesplorawh bis-saħħa tax-xogħol ta' xi kollegi. Imma żgur illi Akwilina ikkonsolida din il-pożizzjoni illi l-Malti naturalment ġej mill-Arbi prinċipalment.
Akwilina kien forza intellettwali li emmen fil-libertà tal-istudji u ħafna sal-lum għadhom jirrispettaw il-moħħ intellettwali tiegħu. Fuq il-proposta tal-istoriku Fernand Braudel, awtur fost l-oħrajn tal-kapolavur di Mediterranean, Akwilina inħatar president tal-Association d'Etudes de Civilisation Mediterrane fl-1972, kariga li huwa okkupa għall-10 snin ta' wara. Imma Akwilina kellu wkoll diversi impenji. F'Malta kien president tas-Soċjetà tal-Arti, Manifattura u Kummerċ bejn l-1972 u l-1982. Kien president tal-Assoċjazzjoni tal-Allima tar-Royal University of Malta magħrufa bħala LATRUM. Kien ukoll membru tar-Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. Akwilina kiteb il-fuq minn 50 ktieb fuq il-lingwistika, proza, poezija u kotba oħra fuq il-letteratura f'perjodi xjentifiċi f'Malta u barra minn Malta. Bosta drabi kellu jibda jterraq waħdu f'ċerti ġeneri letterari għaliex f'Malta kienu xotti.
Naħseb illi Akwilina għalkemm kif inti għad tajjeb ismu marbut ma' ħafna oqsma letterarja eċetera, però żgur illi il-kontribut tiegħu huwa kbir f'dan il-qasam. U rrid ngħid ukoll forsi anki nota żgħira storika illi hu kompla fit-tradizzjoni ta' qablu. Jiġifieri aħna għandna tradizzjoni ġejja minn Ġuż de Soldani su vassalli fej studjużi Maltin ġabu għall-attenzjoni internazzjonali lil sintana. Ġifiri Giuseppe Solanis beda bil-interess tal-kavallieri ma mbagħad spiċċa jkorrispondi ma' studjużi Franza u postijiet oħra. U allura li għamel Akwilina mbagħad speċjalment meta kien jattendi l-kungressi lingwistiċi ġab il-Malti għall-attenzjoni internazzjonali. Komplejnija mbagħad aħna li ġejna warajh. U illum għanna forsi taf għaqda internazzjonali tal-lingwistika Maltija, kombinazzjoni 15 ilu għadu kemm kellna it-tielet konferenza saret Malta. Fejn inti għandek studjużi minn dal-postijiet kollha differenti tad-dinja jistudjaw il-Malti. U allura naħseb jiena li d-dejn prinċipali tagħna lejn Akwilina u li kompla saħħaħ l-interess internazzjonali u naturalment lokali fil-lingwa tagħna. Imma wkoll tagħna għodot biex inkomplu nistudjawha. Forsi nitkellmu fuq dizzjonarju iktar tard, imma hemm ukoll xogħlijiet importantissimi bħal pereżempju l-ewwel pubblikazzjoni tiegħu teknika The Structure of Maltese fl-1959 fejn qisu jistabbilixxi b'mod xjentifiku xi ġifieri l-sien imħallat. Aħna ngħidu l-Malti misil il-mħallat, il-Malti semitiku, il-Malti rumanz. Ta' b'mod sistematiku preżenta Akwilina f'dan ix-xogħol. Xogħol li kien il-PhD tiegħu l-Università ta' Londra u li mbagħad eventwalment irfina u pubblika. U huwa importanti għaliex fil-livelli kollha, ġifieri jieħu l-fonoloġija pereżempju, jieħu l-vokali, jieħu l-konsonanti waħda waħda u juri dak li hemm fil-Malti li ġej mill-Arbi. Dak li hemm fl-Arbi li ma nsibux fil-Malti. Dak li hemm fil-Malti ma nsibux fl-Arbi ma ġej mill-Isqalja u mit-Talja. Ġifieri b'mod dar sistematikament dan il-qasam. U l-istess ħaġa għamilha mbagħad tal-morfoloġija u anki xi ftit għas-sintassi. Is-sintassi naturalment hija liżiet waħda vasta u allura hemmhekk ix-xogħol għadu għaddej prinċipalment anki bil-kollegi.
Giuseppe Akwilina, flimkien mal-professur Sajdon, ħareġ l-antoloġija War ta' Qari Malti. Fl-1938 ħareġ il-famuż rumanz ta' tliet saltniet. Skont Oliver Friġiri, fir-rumanz imsemmi it-tellieqa twassal għar-rebħa, it-tbatija tissarra fi glorja u l-impressjoni ġenerali hi ta' rumanz storiku rebbieħ. Akwilina ħaddem ukoll il-ġeneru ta' teatru dan huwa kumment ta' Dr. Marco Gallia li permezz tiegħu jevalwa it-teatru tal-professur Giuseppe Akwilina.
Akwilina kien bniedem tal-lingwa, bniedem tal-reliġjon, mbagħad il-letteratura u t-teatru naħseb li jiġu wara bħala prioritajiet. Ġifieri kull ma jikteb għat-teatru. Essenzjalment irid jissottomett iruħu għal din il-filosofija reliġjuża illi kien iħaddan u ma jċaqlaqx minna, lejek kważi kważi jisiru strumenti ta' kif Akwilina jispjega d-dinja. Fil-fatt naħseb illi xi ħaġa interessanti li jagħmel tul il-karriera tiegħu, naħseb illi dan diġà tkellimtu dwaru. Akwilina kien naturalment il-president naħseb kien jissejjaħ tal-għaqda tal-Malti Università u kien l-editur tal-leħen il-Malti wkoll. U diversi drabi tul l-40 sena jekk mhux iktar illi dam mexxi l-għaqda tal-Malti u editur għamel editorjali dwar it-teatru. U ħafna drabi jitratta kitbiet teatrali barranin. Sewa, u tara illi il-mod kif qed iħares lejn kitbiet ta' Ibsen ta' Shaw pereżempju, u ma dejjem isma' dawn huma aċċettabbli għal xi ħadd li hu kattoliku, lej jekk huma aċċettabbli jew jekk hemm xi ħaġa fihom li tagħmilhom aċċettabbli nikkunsidrawhom. Jekk le irridu nirrubattuhom, hemm dejjem din il-mentalità tal-kruċjata. Sewa ġifieri.
Kienet tipika ta' żmien.
Kienet tipika. Eżatt. Ħaġa oħra pereżempju, bl-istess mod jikkumbatti l-ħin kollu l-komuniżmu, jisu tibża li kull imkien jixteret l-aħmar madwaru. Eħe, ġifieri għandu din il-viżjoni. Li għalija jissottometti kull ma jagħmel fit-teatru. Sewa ġifieri, essenzjalment naħseb li hemm dik l-issju li r-reliġjon isa trid tidħol f'kull test li għandu u tidħol b'mod li tgħallem il-min qed jisma' l-min qed jara t-teatru dwar kif għandu jgħix. U ma tħalli l-ħadd jirraġuna b'mod differenti. Sewa naħseb li taqbel miegħi li ħafna drabi r-raġunamenti huma wkoll xi ftit faċli. Le naħseb hu xi ftit kondexxenti mal-udjenzi tiegħu akulina. Mbagħad hemm il-kwistjoni l-oħra li kif qed tgħid int il-teatru huwa meħud bħala mod ta' kif tesprimi idejat, kulħadd jiffilosofizza jekk niftakar is-seftura tiffilosofizza bħalma minn barra li għandek l-istruttura soċjali komda li tal-klassijiet li jitratta naħseb bħalma jagħmlu ħafna kittieba ta' żmien wara kollox. Imma għandek ukoll din l-idea li l-teatru isir strument ta' kif inti tesprimi idea u tikkombattija jekk hemm bżonn jew tippromovija eċetera eċetera. Illi naħseb iġiegħel it-teatru tiegħu isir xi ftit marbut iktar mal-kelma milli mal-moviment, mal-azzjoni. Jekk tif li ftit it-testi ta' kulija tintebaħ, per eżempju, illi ftit li xi għandu didaskalija, hemm dialogi. Mara, dialogi xi drabi interessanti wkoll u mexxejja u joħorġu personalitajiet interessanti, joħorġu viżjonijiet tal-klassi kif rajt inti wkoll. Imma bħala moviment m'hemm xejn lilin mill-kelma ftit li xejn hemm fit-teatru ta' kulina. Sewa.
Għal snin twal il-professur Giuseppe Aquilina kien ixandar taħt idejiet fuq ir-radju dwar aspetti varji tal-kultura u ċ-ċiviltà li iktar tard ftit minnhom ġabarhom u anki ppubblikhom f'kotba. Kien jagħmel diskorsi u jindirizza seminars fuq ħafna suġġetti. Kien esperimenta wkoll fis-salmi għal dik li hija poeżija. Ix-xogħlijiet ewlenin ta' Aquilina huma Papers in Maltese Linguistics, A Comparative Dictionary of Maltese Proverbs, Comparative Maltese Arabic Grammar, The Structure of Maltese, Teach Yourself Maltese u id-dizzjonarju Maltese English Dictionary f'żewġ volumi u English Maltese Dictionary f'erba' volumi. Il-professur Aquilina jibqa' nsemmi għal dan id-dizzjonarju li anki ħadem flimkien ma' nies oħrajn fosthom Joe Felice Pace u il-professur Manuel Mifsud.
Dawn huma il-kummenti ta' Felice Pace dwar is-sem tiegħu wkoll nistgħu ngħidu fil-kisba kbira ta' dizzjonarju ta' Giuseppe Aquilina.
Naħseb importanti anke nsemmu l-puntu veru id-dizzjonarju ta' Aquilina provda anki ħafna kliem tekniku.
Iva, dinna kienet waħda mill-sfidi li kellu u li servitna ħafna anke għal xogħol ta' vokabularju tekniku li għamilt almenu mill-1994 law. Iva, kellu kien jemmen illi tajċ illi għatti ġizmin fejn il-kelma teknoloġija najduha u mux bħan najdu teknoloġija biex nġib kelma komuni ħafna sa' setat kienet kelma uħra. U kien jemmen kien jajdlu iba ġuse, dan għandina l-kelma maħla mux bl-Inglis najduha għana għandu per esempio il-klim tal-kirurġija. Kien jajdlu xie darba xaħat jekk xej senurijom li din teżisti. All right, tajt lix li kienu ħafna minnom ġejjem italjan. Ma ħafna minnom kienu ġejjem mill-Ingliż. Għajda kien żmien anki l-influenza tal-Ingliż fuq il-Malti kienet diġà qiegħda tissaħħaħ. U allura kien joħloq il-kelma Maltija. Ma kienx m'hemmx diffikultà għax hi kliem tekniku pratikament qed nitkellmu kliem li ġej mill-Grik. Il-konkatenazzjoni tal-morfemi. U però kien jagħmilha. U propi kien jamela, anki jekk jirġezzjonawlu. Kien jajtana, għada pidada, xaħat se jikteb il-Malti u di se jiktiba. Xaħat, u jina naf, tobba, illi jużaw ċertu vokabularju li ħolquhu, f'dan is-sens jiġifieri.
Aquilina rebaħ għad kbir ta' premijiet fosthom il-medalja ta' deb Giuseppe Muscata Zoppardi, il-medalja ta' deb tal-Konfederazzjoni tal-Kunsilli Ċiviċi u il-medalja ta' deb tal-Soċjetà tal-Arti Manifattura u Kummerċ. Fl-1994 inħatar membru tal-Ordni tal-Mertu ta' Malta.
Jose Aquilina kien editur tal-Journal of the Royal University of Malta Literary Society bil-1932 u 1937. Editur tal-Leħen il-Malti għal 26 sena sħaħ bil-1940 u l-1976. Kien editur ta' talim għal gbar bil-1953 u 65, kien editur ukoll bil-1957 u 1976 tal-Journal of Faculty of Arts u anki tal-Journal of Malti Studies li huwa editjaħ bil-1961 u l-1967. Aquilina ta' importanza kbira anke l-reliġjon u hawnhekk ma naqsux pubblikazzjonijiet bħal Twemmin u Ħajja tal-1984, Il-Ġenna Pajjiżna tal-1989 u Armoniji ta' Ħsieb u Fidi tal-1995. X-xieda ta' dan anki fl-1986 kien inħatar membru fil-Kunsill tal-Fakultà tat-Teoloġija. Ħafna wkoll jiftakruh jagħmel interventi dwar reliġjon kemm minn fuq Rediffusion kif ukoll waqt pereżempju laqgħat organizzati mix-xirka tal-isem Imqaddes Talla.
Naħseb li kull min jifhem li l-letteratura fis-sens wiesa tagħha jiena dejjem interpretazzjoni dejja. Tipo romantika tal-modi, tal-letteratura bħala dik li hija interess ta' ftit. L-letteratura nifhem kull ma jinkiteb jiġifieri anke ktieb fuq il-ċina u l-letteratura f'dan is-sens. Fis-sens dejja hija dik li tradizzjonalment. Ġifieri l-idea li hemm bżonn li meta nitħattu, nitħattu fuq kull qasam biex nirfinaw il-ħsieb tagħna, nittempraw norqmu aħjar il-kelma, allura l-aħjar mezz huwa ħafna drabi l-ġurnaliżmu anke jekk il-ktieb għandu ħajja twila, jinqara ftit issa però jibqa' jgħix matul iż-żmien kif naf. Mentri l-ġurnal huwa kompletament differenti. Jinqara ħafna issa, f'Malta pereżempju għandna ħafna gazzetti kien bil-Malti kien bl-Ingliż, ġifieri poplu Malti verament huwa poplu li jaqra. U li jaqra ħafna aktar fil-fehm tiegħi u jikkonsma ħafna aktar pubblikazzjonijiet minn pajjiżi oħrajn. Ġifieri l-gazzetta hija xi ħaġa li toħroġ issa għandha medda wiesa u għadha tintesa. Minn għadha l-qudiem kif taf bħal inti anzi aktar ġint istoriku. Il-gazzetta tibda tinteressa lill-istoriku biss. Meta bnidem isel fil-gazzetta ta' xarilu tgħid li din għandha valur storiku biex tiċċajta. Però skont tgħid il-verità fiċċajt. Il-gazzetta hija allura dokument ta' issa għax għadha se jkun tagħtu sqarja u mbagħad tinxed fil-bibliotekju kif taf inti titfittex bħala memorja miktuba. Allura kulina din il-ħaġa fehma kien jikteb ħafna artikoli l-aktar fil-gazzetti ta' xi aktar reliġjuża panwa kienet il-ħajja. Għaliex kien iħoss li l-issues, il-kwistjonijiet, il-dilemmi, il-problemi, l-argumenti li kollu pajjiż għandhom jiġu diskussi anke minn bniedem li studja, għax il-ħsieb għadhom studja, aktar ma tistudja, aktar tista' tkun inqas żbaljat. L-università hija kull imkien, però l-università vera propja hija din. Dan is-sens li titgħallem kif taħseb, kif targumenta, kif tikkonkludi, u allura torqom il-lingwa biex torqom il-ħsieb. Meta għandek lingwa perfetta, korretta, għandek ħsieb li anke jkun żbaljat, però jkun korrett. Anke kien għandna jtwet wet ma' ħamsar jużbar loġiku, programmatika tiegħi kien tajba għandha għajn ta' fidwa. Fl-aħħar imbagħad jiena nista' nasal biex nifhem li verament wet wet mhux ħamsa però tnejn. U dik hija kwestjoni anke lingwistika. Aquilina dan fehmu billi esprima ruħu ħafna drabi kemm biex xandir bil-kelma mitħatta, kemm bil-kelma ġurnalistika ġifieri mhux daqstant mirquma bħalma fi ktieb, u mbagħad fil-ktieb dejja ngħidu aħna l-istudji kritiċi letterari meta jiena ġejt biex nikteb. Lew ktieb ta' kritika tiegħi kien tibda żmienha fl-1970 sibt li l-uniku ktieb ta' kritika propju li kienna bil-Malti kien tiegħu kif taf inti fl-40ijiet. Jiġifieri Aquilina fetex li jimla ħafna vojtijiet.
Fil-Munxar twaqqaf monument lill-Aquilina. Fil-Munxar issemmitu ukoll triq għall-memorja tiegħu. Il-karti ta' Aquilina llum jinsabu fl-Università ta' Malta. Waħda mill-awli tal-Università hija ddedikata wkoll lill-memorja tiegħu. L-Iskola Speċjali tas-Sannat issemmiet għalih. Fħal Balzan hemm ukoll wesa imsemmija għall-Professur Jose Aquilina. Fl-okkażjoni tal-mit sena minn twelidu, Malta Post PLC ippubblikat timbru kommemorattiv. Jose Cassar Pulicino fakkar li l-Aquilina permezz tal-pubblikazzjoni Aquilina u l-Malti ippubblikata mill-Klab Kodba Maltin. Ġuse Akulina miet fit 8 ta' Awwissu tal-1997.
Id-dizzjonarju, meta tajt id-dizzjonarju tal-Malti huwa Akulina. Jien hekk nemmen għalmenu u bħalja ħafna oħra ġifieri tajli mhux qed ngħid xi ħaġa li hija sklusivament tiegħi imma nagħmlu hekk il-bidu tiegħu jaf l-Akulina kien student. Fl-1930 meta daħal l-università u fil-leħel il-Malti kien jikteb kliem. Kellu titolu l-artikolu tiegħu ġifieri. Kliem Malti, ħafna minnhom mhux komuni, u kien jispjegaw kif għandek, eċetera, eċetera, ġifieri. Dak iż-żmien kien ħabib ħafna Sajdon, Akulina, u jiena meta naraħ ġifieri, meta naqrom dak l-artikli naħseb li jekk Sajdon seta' kellu seba' fihom, fis-sens li probablement kienu tant bieb li dan kienu jitkellmuhom dal-affarijiet ġifieri. Kien għadu fil-bidu tal-kors tal-kors universitarju. Mbagħad però beda iżomm listi tal-kliem. Minn dak iż-żmien beda iżomm listi tal-kliem ġifieri. Dik kienet l-oriġini tiegħu. Il-qudiem ġifieri beda jaħseb biex daw jippubblikhom ġifieri dan. U dan kien proċess li tista' tgħid li beda fil-bidu tal-gwerra, fl-1941, niftakru jgħid li ġifieri, meta beda jfassar propju l-idea illi jippubblika dizzjonarju. Naturalment kien bniedem attiv ħafna, fis-sens illi dana kien viċi editur tal-berqa. Kien jagħmel il-Parlament tal-berqa. Dibattitijiet kien hu Joseph Diaknu. Ġili kien jagħmel l-qorti għal-berqa xi kien avukat ukoll. Jew anki qabel stess ingradwa. Ġili kien u li kellu kien il-ħin kollu kien jagħmel enfasi illi il-Malti jinkiteb kif għandu jkun ma jinkiteb u jintuża. Jifieri, u meta nitkellmu mill-berqa, irridu ngħidu illi l-berqa kienet importanti ħafna, għaliex kien l-uniku ġurnal li jaqra l-poplu.
U b'dik l-informazzjoni naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela. Dan it-tarif ġie imsensel ukoll minn tarif li sibna fil-website ta' l-Akkademja tal-Malti. Jiena Sergio Grech, insemmilkom.